Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Saya, Yosias Dandra, senang sekali dapat kembali menemani Anda pada kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga Anda saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Haman akhirnya dihukum raja karena Esther mengungkapkan apa yang telah direncanakan Haman. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan, dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa maksud Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Esther pasal yang ke-8. Walaupun Haman sudah mati, ancaman kematian tetap saja masih menggantung pada setiap orang Yahudi. Dekrit yang telah disebarluaskan supaya umat Yahudi dibantai tentu saja masih berlaku. Lalu apakah solusi atau jalan keluarnya? Pasal ini akan memberikan jawabannya. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua dari Kitab Esther pasal 8 ini yang mencatat demikian. Pada hari itu juga, Raja Ahasueros mengaruniakan harta milik Haman seteru orang Yahudi kepada Esther sang ratu, dan Mordekai masuk menghadap raja, karena Esther telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin meterai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai. Dan Mordekai diangkat oleh Esther menjadi kuasa atas seluruh harta milik Haman. Saudaraku, di sini kita melihat untuk pertama kalinya, Esther juga menyatakan bahwa Mordekai adalah ayah angkatnya. Mordekai adalah orang yang penolakannya untuk membungkuk kepada Haman yang menyebabkan munculnya dekrit mengerikan tersebut. Dan bagian ini menunjukkan bahwa raja cukup bebas menggunakan cincinnya. Itu merupakan cincin yang penuh kuasa dan juga cincin yang penting. Cincin itu dapat ditekankan pada lilin dan membuat suatu hukum yang dapat menghancurkan sebuah bangsa. Dan tentu saja inilah cincin yang semula telah diberikan kepada Haman ketika ia menjadi Perdana Menteri. Dan kini cincin yang sama itu diberikan kepada Mordekai. Dan saya merasa bahwa cincin itu berada dalam tangan orang yang baik sekarang ini. Selanjutnya, Kitab Esther 8 ayat 3 mencatat, kemudian Esther berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis mohon karunia-Nya supaya dibatalkannya maksud jahat Haman, orang Agag itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Saudara, Anda lihat di sini, Esther menangis dan meminta pertolongan raja. Tetapi tentu saja seperti sudah saya katakan, tidak ada sesuatu pun yang dapat dilakukan untuk mengubah dekrit itu. Dekrit itu memang tidak bisa lagi diubah. Bahkan, raja pun tidak dapat mengganti hukuman tersebut. Lalu apa yang dilakukan? Surat Esther pasal 8 ayat 4-6 mencatat demikian. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Esther. Lalu bangkitlah Esther dan berdiri di hadapan raja, serta sembahnya. Jikalau baik pada pemandangan raja, dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaknya dikeluarkan surat tita untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hammedata, orang Agag itu, yang menulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba? Saudara, kita melihat Esther menjelaskan kepada raja bahwa hukuman terhadap Haman itu tidak ada artinya kecuali sesuatu dilakukan untuk menyelamatkan bangsanya. Dan tentu saja sesuatu harus dilakukan untuk menyelamatkan mereka. Kemudian, kitab Esther 8 ayat 7 mencatat, maka jawab Raja Ahasueros kepada Esther sang ratu, serta kepada Mordekai, orang Yahudi itu. Harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Esther, dan Haman sendiri telah disulakan pada tiang, karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Saudara, kita melihat di sini, raja telah memberikan kepada Esther dan Mordekai harta milik Haman. Namun tentu saja itu tidak akan menyelamatkan nyawa orang Yahudi. Segala sesuatu tidak menjadi lebih baik bagi orang Yahudi daripada sebelum kematian Haman. Semua sama saja. Dan kemudian, ayat yang ke-8 dari kitab Esther pasal 8 mencatat, tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang-orang Yahudi, dan meteraikanlah surat itu dengan cincin meterai raja, karena surat yang ditulis atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik kembali. Dan saudara, Mordekai kini bertindak dengan cepat. Selanjutnya, kitab Esther pasal 8, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12 mencatat demikian. Pada waktu itu juga, dipanggillah para panitra raja, dan dalam bulan yang ketiga, yakni bulan Siwan, pada tanggal 23, dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai, ditulislah surat kepada orang Yahudi dan kepada para wakil pemerintah, para bupati, dan para pembesar daerah dari India sampai ke Ethiopia. 127 daerah, kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasueros dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Lalu dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas, yang diternakan di pekudaan, dikirimkanlah surat-surat yang isinya, raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta memunahkan, membunuh, atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka dan untuk merampas harta miliknya. Pada hari yang sama, di segala daerah, Raja Ahasveros pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Saudaraku, kita melihat bahwa dekrit yang asli tetap tidak diubah. Dekrit itu tetap saja masih berlaku. Tetapi, kini ada sebuah dekrit yang dibuat dan disebarluaskan seperti dekrit yang pertama. Dan dekrit ini juga ditandatangani oleh raja. Keseluruhan kuasa raja yang jelas terlihat dalam pasukan dan kekuatan militernya kini berpihak kepada orang Yahudi. Anda lihat, ini semua akhirnya mengubah gambaran keseluruhan. Ketika dekrit baru ini tiba di kalangan orang Yahudi, maka hati mereka dipenuhi dengan suatu sukacita. Saudaraku, sementara kita membaca catatan ini, kita dapat melihat gambarannya. Pastilah hari sudah malam ketika Ratu Ester datang ke hadapan raja untuk menolong bangsanya itu. Dan kini, dekrit yang baru ditulis dan dimeteraikan dengan cincin raja. Kerajaan itu tentu saja memiliki banyak bahasa. Dan Anda lihat bahwa semua juru tulis itu diundang untuk menuliskan dekrit itu di dalam bahasa dari 127 provinsi itu. Kerajaan menggunakan penyampaian pengumuman melalui utusan. Para utusan itu menunggangi hewan tunggangan atau kuda ke segala arah untuk menyampaikan dekrit ini secepat mungkin ke setiap desa dan desa kecil dalam kerajaan. Dekrit baru ini tentu saja menyediakan sebuah jalan untuk menyelamatkan orang Yahudi. Jika mereka menerima berita ini tepat pada waktunya dan mempercayainya, maka mereka dapat menyelamatkan nyawa orang-orang Yahudi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini bukanlah sebuah ilustrasi yang banyak digunakan saat ini. Namun ini tentu saja merupakan sebuah gambaran langsung dari Allah. Surat 1 Korintus 10 ayat 11 mencatat, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu zaman akhir telah tiba. Saudara, Allah telah menyebarkan sebuah dekrit. Dikatakan dalam kitab Yehezkiel 18 ayat 4, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Ini tentu saja bukan hanya mengacu kepada orang tertentu di daerah kumuh atau beberapa kriminal, tetapi dekrit ini juga mengacu kepada setiap orang. Kemudian surat Roma pasal 3 ayat 23 mencatat, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak dapat menyelamatkan kita hari ini melalui kesempurnaan karena kita tidak dapat menawarkannya. Allah tidak dapat menyelamatkan kita dengan ketidaksempurnaan karena Ia tidak dapat mengurangi apa yang menjadi standarnya. Kita tentu saja termasuk ke dalam bangsa yang terhilang. Dan itulah keadaan sulit yang dihadapi manusia. Inilah masalah yang dihadapi keluarga manusia. Kita tentu saja ingin berpikir bahwa masalah itu entah berada di mana, ada di hati seseorang. Namun sebenarnya ada di dalam hati kita sendiri. Saudaraku, dari hati kita itu keluar semua hal yang jahat. Dunia ini sudah sangat kotor. Bukan hanya sungai dan udara, tetapi ternyata hati manusia juga dipenuhi dengan kotoran. Allah harus menghukum. Manusia adalah orang berdosa dan tentu saja dia membutuhkan seorang juru selamat. Banyak orang yang tidak suka mendengarkan hal itu, bukan? Banyak gereja saat ini telah menjadi liberal. Dan liberalisme tentu saja bertumpu pada kelemahan. Orang yang ada di balik mimbar itu tidak memiliki keberanian untuk berdiri dan mengatakan kepada orang bahwa mereka adalah orang berdosa dan membutuhkan juru selamat. Tentu saja, ini merupakan sebuah pesan yang tidak populer. Kita semua lebih suka dipuji setinggi langit. Tetapi saudaraku, ini adalah dekrit Allah dan dekrit itu tidak bisa diubah. Ini berarti bahwa kematian kekal bila kita mengabaikannya. Tetapi saudaraku, syukur kepada Allah, sebuah dekrit telah datang dari tahta Allah. Berita dekrit itu berbunyi demikian, sebagaimana surat 2 Korintus 5 ayat 20 mencatat, "Berilah dirimu didamaikan dengan Allah." Kita adalah para duta dalam dunia saat ini. Seorang duta itu merupakan wakil yang memiliki kedudukan paling tinggi yang dipilih sebuah negara untuk mewakilinya di negara lain. Duta itu memiliki baik sebuah negara sahabat ataupun penguasa sahabat. Allah kita itu bersahabat. Anda tidak perlu melakukan apapun untuk memulihkan hubungan dengan Allah. Mengapa? Karena Ia sudah melakukannya bagi Anda dan saya. Kristus telah mati bagi Anda dan saya. Lalu apa yang dapat kita tambahkan pada apa yang sudah dilakukan Kristus? Saudaraku, Anda tidak bisa melakukan apa-apa lagi untuk melunakkan hati Allah. Hatinya memang sudah lunak terhadap kita karena Tuhan Yesus sudah membayar semua hukuman atas dosa-dosa kita. Kini kita dapat mengatakan bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sebagaimana surat Roma pasal 8 ayat 31 mencatat, Allah ada di pihak kita. Dekrit sudah dicanangkan, sebagaimana Kisah Rasul 16 ayat 31 mencatat, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara, jika Anda menyerahkan kepercayaan Anda dalam Kristus, maka Anda akan diselamatkan. Itulah persiapan yang disediakan Raja Ahasueros bagi orang Yahudi. Apa yang mereka harus lakukan ialah percaya pada dekrit baru itu dan bertindak berdasarkan hal itu. Itu tentu saja akan menyelamatkan mereka dari kematian. Saudaraku, Allah memiliki satu cara untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Anda tidak cukup baik untuk masuk ke surga dan Anda tidak akan pernah mampu melakukannya. Allah telah mengerjakannya bagi Anda. Anda dan saya itu harus datang kepada Dia dan menerima keselamatan yang disediakan bagi kita, yaitu suatu jubah kebenaran yang sempurna. Kristus memberikan kebenarannya kepada kita. Anda tidak dapat mengupayakannya. Saudaraku, Allah tidak dapat membawa kita dengan keberadaan kita saat ini. Kita benar-benar harus dilahirkan kembali. Dan inilah yang dikatakan Tuhan kepada Nikodemus, seorang pemimpin orang Yahudi, sebagaimana Injil Yohanes 3 ayat 7, kamu harus dilahirkan kembali. Dalam surat 1 Petrus 1 ayat 23, Allah menyatakannya sebagai berikut. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal. Karena kita mendengar dan percaya pada firman Allah, kita dilahirkan kembali dan hidup mereka diubahkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak berbicara kepada orang tentang menyerahkan hidup Anda kepada Allah, seolah-olah ada sesuatu yang harus diserahkan. Menurut Anda, apakah Allah menginginkan kehidupan lama Anda? Allah ingin memberikan kepada Anda suatu kehidupan baru. Ia ingin Anda mengalami kelahiran baru. Ia ingin menyelamatkan Anda. Orang Yahudi pada masa Ester itu harus mengenali bahwa sebuah dekrit telah dibuat untuk menghancurkan mereka. Juga mereka harus mempercayai bahwa raja berpihak kepada mereka dan telah mengeluarkan sebuah dekrit lain untuk menyelamatkan mereka. Kita juga harus percaya bahwa raja atas segala raja itu telah berada di pihak kita. Saya adalah seorang duta bagi Kristus, dan oleh karena itu, atas nama Allah, saya harus juga mengatakan kepada Anda, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Sebagaimana surat 2 Korintus 5 ayat 20. Allah sudah mendamaikan dirinya dengan Anda. Jadi, dekrit kedua dari Raja disebarkan. Selanjutnya kitab Ester 8 ayat 13-14 mencatat demikian. Salinan pesan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, dan orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu akan melakukan pembalasan kepada musuhnya. Maka dengan terburu-buru dan tergesa-gesa, berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas itu atas tita raja. Dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Saudara, saya tidak berupaya untuk menakut-nakuti Anda, tetapi ini mungkin merupakan kali terakhir di mana Anda memiliki kesempatan untuk menerima Kristus sebagai juru selamat. Sekarang adalah saat untuk percaya kepada Kristus. Satu-satunya waktu di mana Allah ingin Anda melakukannya dalam ketergesaan ialah menerima anaknya. Kemudian ayat yang ke-15 dari kitab Ester pasal 8 ini mencatat demikian. Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan, dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan, serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertempik soraklah dan bersukaria. Saudaraku, perhatikan di sini, jubah kerajaan yang sekarang dikenakan Mordekai pasti berbeda dengan baju pergabungan yang ditaburi dengan abu yang pernah dikenakannya beberapa saat sebelumnya. Penampilannya dalam kota jelas memperkuat kesukaan yang diberikan raja dengan diterbitkannya sebuah dekrit yang baru. Perhatikan perbedaan antara kedua dekrit. Dekrit Haman itu menimbulkan kesedihan, dan kini dekrit raja itu mendatangkan sukacita. Dan ini adalah suatu gambaran bahwa keselamatan dapat mendatangkan sukacita sejati ke dalam hidup Anda dan saya. Hanya ketika Anda datang kepada Kristus, maka disitulah Anda akan mengalami sukacita yang nyata. Kemudian selanjutnya, kitab Ester pasal 8 ayat 16 mencatat demikian. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Saudaraku, kelapangan hati itulah yang ditawarkan Allah kepada Anda. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Ia juga adalah sukacita, kegirangan, dan kehormatan dunia. Hal yang memberikan kehormatan kepada orang-orang berdosa ialah menerima juru selamat, yaitu Allah yang menjelma menjadi manusia yang mati bagi mereka. Kenyataan itu tentu saja akan mengangkat orang-orang berdosa dari dalam lumpur. Dan itu akan memampukan seorang berdosa untuk berjalan dalam dunia ini dengan kepala yang tegak dan juga bersuka cita. Apakah Anda bersuka cita saat ini dengan kegirangan yang muncul dari lubuk hati Anda? Saudara, jika hidup Anda belum dipenuhi dengan sukacita, maka datanglah kepada Kristus, dan Ia pasti akan memberikan Anda sesuatu untuk dirayakan dengan sukacita. Selanjutnya, kitab Ester 8 ayat 17, demikian juga di tiap-tiap daerah dan di tiap-tiap kota, di tempat manapun tita dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi dan perjamuan serta hari gembira, dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Saudaraku, Anda lihat di sini, karena takut terhadap orang Yahudi, banyak orang di negeri itu yang masuk menjadi Yahudi, yaitu mereka menerima agama Yahudi. Bangsa Israel akhirnya menjadi saksi yang lebih baik kepada dunia daripada yang kita kenal. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ester ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayatnya, namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami, Tuhan, berikanlah kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih, Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.